Msikilizaji, ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau. Rais wa Marekani mapema leo ameomba makampuni ya kusafisha mafuta yaongeze uzalishaji wake mafuta ya dizeli na petroli, akisema kwamba faida yao imeongezeka mara tatu wakati wa vita kati ya Russia na Ukraine, huku wa Marekani wakipambana na hali ngumu ya mfumuko wa bei za bidhaa. Biden ameongeza kusema makampuni hayo yanahitajika kushirikiana kwa karibu na utawala wake ili kutafuta suluhisho la haraka. Bei za galoni moja ya mafuta kwenye maeneo mengi Marekani imepanda kwa wastani wa dola 5 na kusababisha mzigo mkubwa kwa watu wa Marekani, huku ukitishia nafasi ya Wademokrat wengi wakati wa uchaguzi wa katikati mwa muhula. Bei za bidhaa zilianza kupanda mwaka jana wakati wa uchumi wa Marekani ulipokuwa ukijikwamua kutoka kwenye janga la corona, lakini hali hiyo imedorora zaidi katika miezi ya karibuni kutokana na kupanda kwa bei ya nishati pamoja na chakula baada ya Russia kuivamia Ukraine na kuadhiri masoko ya kitaifa. Miaka minne iliyopita, India ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, wakati wa maadhimisho ya kila mwaka ya gwaride la jamhuri, hatua iliyoashiria ari ya taifa hilo ya kukuza muungano huo wenye wanachama 10. Muungano huu unaendelea kushamiri wakati mataifa mengi kama Marekani yakishirikiana na muungano huo katika kudhibiti ushawishi wa China kwenye eneo la Indo-Pacific. Kuanzia Alhamisi, New Delhi itakuwa mwenyeji wa kikao cha siku mbili cha mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa ASEAN, yakiwa maadhimisho ya miaka 30 ya ushirikiano wao, wakati wakizungumzia ushirikiano zaidi. Mwaka huu wa 2022 umetengwa kama mwaka wa urafiki wa India na ASEAN. Mataifa wanachama wa ASEAN ni pamoja na Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar na Ufilipino. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ufaransa imetangaza leo kwamba wanajeshi katika operesheni za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali katika eneo la Sahel la Afrika Magharibi imekamata Umuyeya Old Albakai, kiongozi wa juu wa kundi la Islamic State nchini Mali. Wizara ya Ulinzi ya vikosi vya Ufaransa imesema Albakai amekamatwa katika operesheni za Bakane kati ya usiku wa Juni 11 na majira ya alfajiri Juni 12 karibu na mpaka wa Mali na Niger. Uhusiano mbaya baina ya Ufaransa na jeshi katika koloni lake la zamani la Mali umesababisha Ufaransa kuondoa vikosi vyake vilivyopelekwa huko mwaka wa 2013 ili kuwasukuma nyuma wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Mali imegubikwa na ghasia tangu mwaka wa 2012 wakati jeshi lilipochukua madaraka upande wa kaskazini. Ufaransa ilikabiliana nao, lakini mwaka wa 2015 walijipanga tena na kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi. Wizara ya Mazingira na Utalii ya Namibia imegundua mizoga ya vifaru 11 wanaotuhumiwa kuuawa na wawindaji haramu katika hifadhi tangu mwanzoni mwa mwezi. Imesema uchunguzi unaonyesha kwamba mizoga ya vifaru weusi kaskazini mwa hifadhi ya wanyama ya Etosha walikuwa kati ya umri ya wiki 3 hadi waliokomaa. Taarifa zinasema hii inaonyesha kuwa mapambano dhidi ya uwindaji haramu bado haijamalizika. Hakuna mtu yeyote aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo wakati uchunguzi ukiendelea. Wizara imeomba raia wote wa Namibia wenye maelezo kutoa taarifa katika kituo cha polisi au kwenye ofisi ya wizara hiyo. Jumla ya vifaru 22 wameuawa na wawindaji haramu tangu mwanzoni mwa mwaka huu, kwa mujibu wa wizara hiyo. Na Zambia itapata balozi mpya wa Marekani miaka kadhaa baada ya kulazimishwa kuondoka kufuatia mzozo wa kidiplomasia kuhusu matamshi yake ya haki za mashoga nchini humo. Balozi mpya aliyeteuliwa Michael Gonzalez anatarajiwa kuwasili nchini humo mwezi ujao baada ya kudhibitishwa na bunge la Marekani. Mwaka 2019 Marekani ilimuita balozi wake Daniel Foot baada ya kusema kuwa alishtuka sana kwa maamuzi ya jaji kutoa hukumu ya wanandoa wa jinsia moja ya kifungo cha miaka 15 jela. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Sandy Shomari tayari kabisa kukupeletea kipindi cha Kwa Undani. Kumbuka kwamba matangazo yetu yanapatikana pia kupitia mtandao wa www.voaswahili.com.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti mbalimbali zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kufafanua kina zaidi kuliko kawaida. Katika sehemu ya kwanza, tutaangazia matukio ya ukatili na dhulma kwa watoto Afrika Mashariki, na kwenye sehemu ya pili, tutamulika swala la Kenya kuandika historia kwa kuzindua mpango maalum wa kumaliza semi au hotuba za chuki wakati nchi hiyo ikaribia kufanya uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Basi tukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla, kumeshuhudiwa matukio kadhaa ya unyanyasaji wa watoto, na shirika moja la haki za wanawake katika pwani ya Kenya litaja kuongezeka kesi za dhulma dhidi ya watoto wavulana katika eneo la pwani ya nchi hiyo. Serikali kuu na serikali ya kaunti zimeomba kuchukua hatua. Salma Ahmed ni mwanaharakati wa haki za watoto nchini Kenya.
Ujua ni kipi ambacho kinapendekeza mpaka kukawa na unyanyasaji. La kwanza kabisa, tunaona hivi sasa hali ya usalama imezidi kudorora, na vile vile kumekuwa na visa vya criminal activities. Sababu kuu ikiwa ni ukosefu wa ajira kwa vijana, na tukiangalia kama vile pwani ilipokwenda kuchukuliwa poti na kuondolewa, vijana wengi waliweza kukosa ajira, ndipo wakajitosa katika dimbu la kutumia mihadarati. Na pindi wanapotumia mihadarati kama haya, basi kwa vile akili zao zinakuwa potofu na mawazo ya kutokuweza kufikiria kwa njia mwafaka na kufanya mambo yasiyoeleweka. Mojawapo ya yale wanaoyafanya ni unyanyasaji wa watoto pia vile vile, na pia kulawiti watoto wadogo, bosi wa kike na wa kiume.
Na huko nchini Tanzania kumeshuhudiwa pia matukio ya ukatili dhidi ya watoto, ambapo chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA kina taarifa kwa umma juu ya ripoti ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto wa kike nchini humo, ikionyesha hali ya kusikitisha katika ripoti iliyoita watoto wetu hawako salama. Nalo gazeti la Mwananchi ripoti hivi karibuni kwamba watoto wanne walichomwa na pasi mgongoni wakitumiwa kuiba flash katika eneo la Kihesa huko mkoani Iringa. Mbali na watoto hao, wengine 19 wakazi wa eneo hilo la Kihesa, wote wa shule ya msingi Geleke, walilawitiwa na mwenzao aliyekuwa na umri wa miaka 14. Naye rais wa kituo cha ulinzi wa watoto cha chuo kikuu cha Kipapa Gregorian Roma, Padri Hans Zonda, ameeleza Vatican News hivi karibuni kwamba kumeundwa taasisi mpya ya anthropolojia, na sababu zilizopelekea uundwaji wa taasisi hii ni katika jitihada za miaka ya karibuni kwa ajili ya kupeleka mabadiliko ya kiakili na kupambana dhidi ya kila aina ya vurugu na unyanyasaji kwa watoto na watu wazima. Serikali inatekelezaje mikataba ya kulinda watoto? Nini kinafanyika? Na wanaharakati kwa upande wao wanapokeaje hili? Leila Shehe ni mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto, ni mwandishi mkongwe nchini Tanzania.
Sheria pia ipo, sheria ya makosa kujamiana. Naona ipo. Naam, sasa sisi tunasema, vikisema sisi namaanisha wanaharakati watetezi wa ulinzi wa watoto, ni hivi kwamba hatujawekeza vya kutosha kwenye elimu jamii ya kueleza wazazi na walezi, na wazazi na walezi wa watoto, walimu na pia watoto wenyewe, jinsi gani au aina gani zinavyotokea pale ambapo mtoto ananajisiwa au anaumbishwa au mtoto anaharibiwa. Kwa sababu watu wanategemea sheria ipo, haya ipo, deski la jinsia lipo, dawati la jinsia lipo, sawa lipo, lakini lazima tuangalie, je, vipi tunaweza kuinua uelewa miongoni mwa wanajamii, waelewe kwamba hili tatizo linakuja kwa aina hii. Unakuta nyumbani mama anakwenda kazini, baba anakwenda kazini, watoto wanabakishwa na nani, na kaka, na labda mfanya kazi si, au kuna binamu mkubwa anakaa na eti watoto. Sasa nawaharibu watoto. Mara nyingi sisi tumefanya utafiti, hata mimi nimefanya utafiti, 70% ya watoto wanaonajisiwa inafanyika na mtu anayetambulika ndani ya familia, inamaanisha binamu, mjomba, baba mdogo, jirani, mwalimu, ustadi wa madrasa, kadri, umeelewa? na wengine wanafanya ni watu ambao wale wako kwenye mitandao ya kijamii, hatua monitor, hatua chunguzi watoto kwenye mitandao ya kijamii, wanaangalia wanaongea na nani. Unaona mtoto mdogo miaka 13-14 anajifanya ana miaka 18 anaingia Facebook, ana rafiki watu wazima kabisa, ameongezwa kukutana sana sehemu fulani wanakutana. Ndio hivyo watoto wanarubuniwa wa kike na wa kiume.
Nazo sera, sheria na mifumo kutokufanya kazi sawa sawa na malezi ni moja ya changamoto ambazo pia zinatajwa kupelekea hali hii. Mwanzilishi wa taasisi ya baba watoto, Mgunga Mnyenyelwa, analizungumzia hili.
Ni hakika wala hakuna ubishi kwamba kwa mujibu wa taarifa za kila uchao kupitia vyombo vya habari, mambo haya yanazidi kuongezeka. Jamii kama imeshikwa na mshangao, imeshikwa na hofu kubwa kwa hali hii. Lakini kama ambavyo kwa kiwango fulani imezungumzwa na sisi mshiriki zungumza huko nyuma kwamba hii ni dalili ya changamoto kubwa katika malezi. Kwa sababu sema malezi, maana yake tunazungumzia kwamba mzizi mkubwa wa matatizo haya kwa kiwango kikubwa sana ni malezi ya wale ambao ni watendaji wanaofanya mambo haya. Maana yake kwamba nafikiri kwenye mtandao wa jamii kwa leo, lilitokea jana nafikiri nilikuwa nasoma, wanaonyesha mjomba ambaye alikuwa amefika nyumbani amekaribishwa, akamlawiti mtoto wa dada yake nyumbani kwao. Kwa hiyo tunasema kwa malezi kisayansi lazima kuna kitu fulani katika makuzi saikolojia, kuna kitu ya kukaa sawa kwa huyu kijana wa kiume, huyu bwana wa kiume. Kwa hiyo mimi kesema bado mzizi mkubwa sana ni malezi.
Mboke Kirigiti ni mwanzilishi wa taasisi ya Shield Our Watoto, SWO, yenye makao yake makuu katika jiji la Ohio hapa Marekani. Anasema kuna mabadiliko katika utendaji kazi na kuwasaidia wazazi hasa upande wa Tanzania, ukizingatia kwamba tukio lililotokea hivi karibuni la mzazi mmoja kupoteza mtoto wake alidaiwa kuuawa na msaidizi wa nyumbani ni changamoto kubwa kwa wazazi kwa upande wa Tanzania na hasa maeneo mengine pia ya Afrika, na kuacha watoto majumbani na wasaidizi. Je, changamoto hizi kwa wazazi hawa watapambana nazo vipi?
Nitoe pole kwa wazazi, ndugu, jamaa ambao wamepitia changamoto, watoto wao wamepoteza maisha kwa sababu ya kuacha watoto wao na watu ambao wamewaamini kuangalia watoto wao, lakini wameenda kuwaua. Pole nyingi sana kwa familia na kwa jamii pia. Ukweli hii changamoto ipo hasa kwa nyumbani, hata popote pale. Sisi tunaishi Marekani, tuna hiyo changamoto, lakini tofauti ni kwamba Marekani kuna systems ambazo zinatusaidia, lakini hata katika hizo systems tunaendelea kumwomba Mungu na sheria zilizopo, watu wanakuwa makini. Na kwa nyumbani, kwa sababu tumekuwa tunazoea kufuata wafanya kazi wanatusaidia, wasaidizi kufanya kazi na kuangalia watoto wetu, wakati mwingine ni ndugu, na matukio ya kikatili yamekuwa yanaendelea kuonekana. Na nashukuru kwamba kuona jitihada au juhudi ambazo Mheshimiwa Rais Mama Samia anafanya kupitia wizara na waziri Dr. Gwajima, tayari naelewa kwamba kuna mikakati, kuna vitu ambavyo vinaitwa vituo vya malezi na makuzi. Najua Dar es Salaam vipo 10, Dodoma vipo 20. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumezoea kuwa na watu wa kutusaidia kazi majumbani, inawezekana kabisa tunapoelekea ni kuweka nguvu katika kuhakikisha kwamba hata watu ambao tunawachia watoto tunajua wamewezeshwa, wanajua vitu vya kufanya katika kumsaidia mtoto.
Na huko kwenye visiwa vya Zanzibar kumekuwa na shutuma mbalimbali za unyanyasaji wa watoto. Jabiri Idrisa ni mwanaharakati, mwandishi wa habari wa Human Rights Defender, anaeleza changamoto za kimfumo bado ni shida kwa upande wa visiwa hivyo.
Kwa hali inayohusu kudhalilisha, kunyanyasa watoto, hairidhishi. kiwango cha respect ya watoto kimeshuka sana, na kwa hivyo kuna matukio mengi katika miaka ya karibuni ya udhalilishaji wa watoto, na yanaendelea pamoja na mkazo mkubwa ambao amekuja nao huyu rais mpya kutoka mwaka 2020 baada ya uchaguzi, bado yanaendelea. Sasa kumekuwa na shida kidogo kwenye masuala ya sheria zenyewe zilivyo, mtoto ni nani, katika umri upi atambuliwe ni mtoto na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kwanza kuna hiyo shida kwamba moral, kuna moral decay, ni tunaita nini, tunaita kuvurugika kwa maadili, kushuka kwa kiwango cha maadili katika jamii, kunachangia ongezeko hili la udhalilishi watoto, lakini pia kuna tatizo la kisheria.
Nimezungumza na Mwalimu Samuel Kisitu, anasema hali ya uchumi ni moja ya sababu kubwa kwa manyanyaso katika nchi hiyo.
Kuhusu jambo la unyanyasaji wa watoto, ukweli ni kwamba ni changamoto kubwa katika nchi yetu hii, na kuna sababu za msingi ambazo kwa kweli zimechangia hali hii. Na kwanza kabisa ni hali ya umasikini ambayo inaendelea kuchoma katika familia zetu. Pili, kuna hali ya misukosuko ya kinyumbani, ama tuseme ya yale marumbano ya nyumbani sana sana kati ya wahusika wakuu wa familia, baba na mama. Na hizo zimesababisha changamoto hizo, kwa sababu ndugu wawili wapiganapo nyasi ndo huumia, na wazazi wapiganapo ama wakirumbana watoto ndio wanaonyanyasika. Kwa hivyo hali kama hiyo, sisi kama walimu wakati mwingine tunakosa kujitambua, kwa sababu baadhi ya wanafunzi ama watoto hawawezi, wanaona aibu kutudokelea kuhusu jambo kama hilo. Na tena wakati tukitambua, hali huwa imeingia katika hatua zingine ambazo wakati mwingine ni vigumu sana kuingilia kati kuwasaidia, yani baada ya utengano kutokea, utengano wa familia. Lakini mara nyingi sisi kama walimu tunakuwa makini kwa wanafunzi wetu. Tuna ofisi, shule nyingi zina ofisi zinazohusika na mambo kama hayo ya kuwapa watoto nasaha ili waweze kuyamudu maisha.
Na kwa upande wake, serikali zipo wapi katika jambo hili? Tulimtafuta waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalumu nchini Tanzania, Dorothy Gwajima, lakini hatukufanikiwa kumpata. Lakini alinukuliwa na vyombo vya habari nchini humo hivi karibuni akiwataka watoto kote nchini humo kufichua viashiria vya vitendo vya kikatili dhidi yao vinavyotokea hasa katika maeneo ya shule na nyumbani. Na ikiwa dunia itaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika Juni 16 hapo kesho, kauli mbiu ya siku hiyo kwa mwaka 2022 ni tuimarishe ulinzi wa mtoto, tokomeza ukatili dhidi yake, kauli ambayo inasisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za kuwalinda watoto dhidi ya vitendo vya ukatili na hatimaye kuvitokomeza kabisa. Mwisho wa sehemu ya kwanza, tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, na katika sehemu hii tunamulika huko nchini Kenya kuandika historia kwa kuzindua mpango maalum wa kumaliza semi au hotuba za chuki wakati nchi hiyo ikaribia kufanya uchaguzi mkuu mwezi Agosti na kampeni zilindima.
Tungane na wenzangu nchini Kenya, Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Asante sana Shomari. Taasisi mbalimbali katika serikali ya Kenya zimeungana na kushirikiana zaidi kuelekea uchaguzi unaokuja, na wanaojadili hapa zaidi ni usalama, amani na uwiano wa wananchi, wakati imesalia mwezi mmoja tu na nusu katika uchaguzi huo mkuu unaotarajiwa Agosti nchini Kenya. Taasisi hizo ni pamoja na tume ya uwiano wa kitaifa pamoja na kitengo cha mahakama, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, na pia polisi wanajumuishwa pale upande wa usalama katika mpango huu wote. Kuhusu jinsi tume ya uwiano imeweka mikakati zaidi ya kufuatilia na kuondoa semi za chuki, ndio imejitokeza leo zaidi katika mkutano uliofanyika leo ukihusisha pia maafisa hao wote kutoka vitengo hivyo vya mashtaka ya umma na pia idara ya mahakama na tume hii ya uwiano wa kitaifa, wakiweka misingi pamoja na wamejadili zaidi kuongeza bajeti ya maafisa wa usalama. Na pia mahakama zaidi zimejengwa nchini Kenya, vituo zaidi na majaji zaidi kupata mafunzo na mahakimu ili kusimamia kesi zote zinazohusu semi au hotuba za chuki. Zaidi utasikia Jaji Mkuu Martha Koome akielezea mikakati ambayo ameweka, na wameuliza wananchi kuweka ushirikiano zaidi na taasisi zote za serikali ambazo zinahakikisha haya yamefanyika kwa njia ya amani na inayostahili.
Hizi taasisi husika ambazo zinaangalia masuala ya matamshi ya chuki ambayo yanatendeka sana wakati huu ambapo Kenya inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mnamo Agosti. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano ni tume ambayo imesikika sana katika vyombo vya habari vya kimataifa na hata vya taifa vikizungumzia kuhusiana na matamshi hayo ya chuki yanayoenezwa na wanasiasa na pia wapiga kura wakati ambapo Wakenya wanajitayarisha kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kipindi cha kampeni za uchaguzi nchini Kenya huwa na shughuli nyingi kwa bodi ya kisheria ambayo hufuatilia matamshi ya uchochezi kwenye majukwaa ya kisiasa na vyombo vya habari. Na hili si jambo la kushangaza kwa shirika la ufuatiliaji wa umma lililoundwa kujibu ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ambapo zaidi ya watu 1,100 waliuawa. Pande zote mbili zilisimama zikishtumiwa kwa kuchochea mivutano ya kikabila ambayo imekuwa ikiongezeka kwa miaka mingi. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano iliundwa mwishoni mwa ghasia mwaka 2008 ili kukuza utambulisho na maadili ya kitaifa. Nilishtakiwa kwa kupunguza ushindani wa kisiasa wa kikabila na vurugu zilizochochewa kikabila, kuondoa ubaguzi kwa misingi ya kikabila, rangi au kidini, na kukuza upatanisho na uponyaji wa kitaifa. Kila uchaguzi tangu mwaka 2007 umekuwa na hofu ya ghasia na matamshi ya uchochezi yamekuwa yakijitokeza kila mara. Na kabla uchaguzi wa mwaka 2022 mnamo Agosti, shirika huru la uangalizi linaonya hatua za haraka kurekebisha hali ili mambo yasiharibike.
Katika hafla hiyo iliyofanyika leo Jumatano, Jaji Mkuu Bi Martha Koome amesema wapo tayari kusimamia kesi zote ambazo zinahusiana na mizozo inayotokana na uchaguzi, na pia wameweka imara majaji na mahakama zote kukabiliana na kesi ambazo zinahusu makosa yanayotokea wakati wa uchaguzi. Katika hafla hiyo amesema majaji wapatao 120 walishawekwa katika kupata mafunzo zaidi ili kusimamia yote hayo, na hayo yametendeka kati ya mwezi Februari na mwezi huu, na kaongeza kwamba kufikia Juni 30 wanahitaji kukamilisha kesi zote ambazo zinahusu hotuba au semi za chuki. Tumsikize hapa Jaji Mkuu Bi Martha Koome.
We ensure immediate and expeditious resolution of all the matters that will come.
Wakati wa kesi kotini na wakati mwongoza mashtaka amewezeshwa kufahamu kesi kuhusu semi za chuki, kesi na faili zake zinaendeshwa bila utata. Mahakimu wametayarishwa kwa ajili ya kesi kama hizi ili kumaliza upesi na kwa wakati. Ningependa kuwarai wanasiasa pamoja na wote walio katika siasa kuweka maslahi ya nchi mbele kuliko maslahi ya mtu binafsi. Usijaribu kuharibu wala kuwachochea Wakenya katika misingi ya kikabila.
Jaji Mkuu wa Kenya Bi Martha Koome akizungumzia swala hilo kwa kugusia wasiwasi katika kushughulikia kesi hizo. Lakini awali mahakama ilianza kuchunguza kesi hizo katika maeneo mahususi nchini Kenya ili kushughulikia masuala yaliyo chini ya sheria uwiano na utangamano wa kitaifa. Tume ya kitaifa uwiano na utangamano ya NCC iliibua wasiwasi kuhusu mrundikano wa kesi hizo ndiposa kuingilia kati kwa jaji mkuu.
Hivi majuzi tume hiyo ya uwiano wa kitaifa NCC imeshatangaza kwamba maeneo kadhaa yameonekana kama yana uwezo mkubwa wa kukumbwa na mgogoro ama hata ghasia wakati uchaguzi huu unapotarajiwa, na ndio maana wanajiweka tayari kukabili na kuelimisha umma zaidi. Maeneo yaliyotajwa ni pamoja na Nairobi, Nakuru, Kericho, Kisumu, Uasin Gishu na hata Mombasa, na pia sehemu zingine zimetajwa kwamba zimeanza kushuhudia vitendo ambavyo havifai, na ndio maana tume hii inauliza mahakama na hata ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kushirikiana pamoja kuona kwamba haya yanakabiliwa kwa wakati ufao na kesi kupelekwa mahakamani. Ndio maana kitengo cha mahakama kinasema kesi kusimamiwa pesi. Ndio maana hapa pia tunajaribu kuzungumza na wataalamu kutupa kauli yao wakati haya yakishuhudiwa. Wanasiasa pia wameonywa.
Wasiwasi uliopo na tume ya NCC ni kwamba uchaguzi mkuu huu wa mwaka 2022 unafanana kadhaa na ule wa mwaka 2007. Zaidi ya hayo, sababu nyingi za msingi za migogoro zilizobainishwa katika mchakato wa mazungumzo ya kitaifa na maridhiano ya Kenya KNDR kwa kiasi kubwa bado hazijatatuliwa. Na mengi zaidi kwa kujua kwa nini serikali haijashughulikia masuala kama hayo, tutaungana naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Bi Maimuna Mwidau atueleze kwa undani kabisa kuhusiana na tunavyoelekea katika uchaguzi mkuu.
Labda nikisema kwa kifupi, haya yanatokana na kutokuelewa namna ya kujihusisha katika siasa, na siasa yetu kutokuwa na mwelekeo wa kuwa na hoja za kuzungumzia. Kwa sababu mara nyingi utakuta watu wanatoa matamshi mabaya kujivutia ule wa ufuasi wa kisiasa. Na wale wanaosherehekea masuala kama hayo wamesahau kwamba mambo kama haya yameweza kuleta vita vya wakati wa siasa. Nafikiri wakumbuka 2007 ilikuwa ni haya maneno ya chuki ambayo yaliweza kuleta jamii tofauti zikaweza kupigana na kuumizana. Lakini yote ni kwa sababu wanasiasa wetu hawajafika kiwango cha kwamba wakajua kuzungumza hoja badala ya kuzungumza matamshi ya chuki. Hivi karibuni tu kidogo ndo tumeona hii miungano imeleta vyama pamoja, na sasa wamekuwa wanashindana kuhusu hoja zao za kiuchumi, hoja za kijamii. Kidogo kuna mwelekeo kwamba twaenda njia nyingine. Hata ile kulumbana viongozi wale wakubwa kuitana majina ambayo si ya heshima kidogo pia imepungua. Nafikiri kwa sababu kumekuwa na mazungumzo mengi kuhusu athari ya lugha chafu, athari ya kuweka chuki nchini, ili tusije tukarudia pale tulitoka.
Mashirika ya nje yamekuwa yakiangalia jinsi kampeni zimekuwa zikiendelea, na sasa wanaonya kwamba tusije tukaelekea tukaingia katika pale tulipokuwa mwaka 2007 ikiwa ni ghasia hizo. Labda kwa nini waseme hivyo?
Wanasema hivyo kwa sababu nafikiri yale mambo ya 2007 yanajirudia, na watu wote walihusika katika kuchochea zile chuki, kwa hiyo hakujabadilika wale viongozi. Lakini naelewa kwamba hivi karibuni pamoja na vyama vyote vitapeleka zile caravan, peace caravan, yakizungumzia habari ya amani na vipi ya kudumisha amani katika maeneo yetu, amani nchini.
Washakosolewa pia kwamba wanabagua, yani wanafanya kule kuadhibu selectively. Ni ukweli kwa kauli yako?
Itategemea kama wanabagua kwenye sehemu gani. Nafikiri hii harakati zimeanza hivi karibuni tu, lakini nina hakika kila watakalolifanya litakuwa litaleta natija kidogo. Kama wameamua kwamba watafuatilia kila mtu, afuatilie kila mtu, sio afuatilie wengine waache, basi hapo sasa heshima itakuwa juu sana katika vitengo vyetu vya nchini.
Bi Maimuna Mwidau, huyo mchanganuzi wa masuala ya kiserikali, anazungumzia swala hilo kwa undani kabisa. Kufikia hapo basi, tutawarudisha kwa wenzetu Washington.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Mohamed. Na kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani kwa wote walioshiriki. Upande wa pili, mwelekezi Saida Hamduni, msimamizi Mary Mgawe, jina langu ni Sunday Shomari. Natakieni wote usiku mwema. Alamsik kutoka Washington DC.